Aftur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson gerir grein fyrir atkvæði.
Virðulegi forseti, við erum að tala eldri borgara þessa lands, fólki sem byggði upp landið. Við erum að tala fólk sem stórum hópa, eldri borgara, sem ná ekki lágmarslaunum í landið. Ekki lágmarslaun. Stór hópur hefur yfir það, en stór hópur hefur það ekki. Og það ömulegt til þess að vita að þurfa að hitta þetta fólk og það kemur til mann og segir, ég hef ekki efnaði á fara til læknis, ég hef ekki efnaði að fara í rannsóknir. Og það ennumulega, þegar hjón kom og sagði, ég hef ekki efnaði á að leysa út lyfið mín. Út af hverju? Vegna þess að gjaldæði lyfjanna lendir á sama tími á þeim báðum, upp af nýtt gjaldtímabils. Það ömulegt að við skulum ekki geta og erum með stórhóp öryrkja neða eldri borgara sem hafa ekki efnaði á læknishjálp eða lyfjum, og líka að hafa á undir lágmarkslaunum.
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður